Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Витаю, гэта программа Еврозум. При микрофоне Юлия Алексеева.
Да, Роман Устинов и наши сегодняшние темы.
Нягледзячы на протесты, Лукашенко дозволил будовать свинокомплексы каля Маладзечна.
Той час, калі пачалася першая хваля гэта, была вельмі вялікая актыўнасць грамадзян горада Маладзечна, Маладзечнага района.
Ці паставілі баі на Донбасе крыж на мінскіх пагадненнях?
Мінскі працэс, он сам па сябе не выгадзен нікому і всім выгадзен аднавременна. В этом парадаксальнасць.
У центре Минска снесли исторический будинок, який обещали реконструировать.
Все мероприятия, которые предполагались по укреплению этой стены, бурение скважин, укрепление оснований, теряли всякий смысл.
Гэта ды іншае у программе Евразум тягам ближайшей годины.
Евразум. 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 Главная информативная программа Еврорадио.
Александр Лукашенко дозволил побудовать свинокомплексы каля Маладзечна. Нягледзячы на незадаволенность гэтым проектом мясцовых жыхароў, компания «Вялісміт» узвядзе два буйныя свинокомплексы за 70 миллионов евро кожны.
Скандал с будаўніцтвам у Маладзечанскім районе двух свинокомплексов по 100 тысяч галоў кожны разгарэўся ў осень летась. Мясцовыя жыхары сабралі тады 8 тысяч подпісаў супраць будаўніцтва шкоднага для экалогіі аб'екту.
А на пачатку снежня ў Маладзечні нават прайшлі грамадскія слуханні па гэтым пытанні. Людзі выступалі супраць свінакомплексаў, бо калі яны паўстануць, жыхарам блізкіх вёсак забароняць гадаваць свінняў на ўласных падворках.
У выніку пратэстаў людзей будаўніцтва тады прыпынілі. Без энтузіазму на нову будовлю глядзеў узімку і кіраўнік в області Семён Шапіра.
Тым не менш, буйныя свінакомплексы ўсё ж паўстануць пад Маладзечнам. Падрабязні пра тое, чаму, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
1 червня кіраўнік краіны падпісвае указ нумар 220, які дазваляе кампаніі «Вялісміт» будаваць свінакомплексы пад Маладзечна. Мясцовы правабаронца Эдуард Баланчук расказвае, што маладзечанскія ўлады пакуль не ў курсе.
Яны ні слухам, ні духам, я той казаў у народзе. Да, яны яшчэ не ведаюць. Да, навошта ім, ну. Справа ў тым, што у той час, калі пачалася першая хваля гэта, была вельмі вялікая актыўнасць грамадзян горада Маладзечна, Маладзечнага района. І ў выканкам, і ў інспекцыю аховы на акольна асяроддзя агулам поступило больше за 8 тысяч подписов.
Баланчук организовывал сбор подписов супраць свінакомплексаў ля города, рассказывая, что пошел до чиновников одразу, как доведался про указ, які дозволяе Вялісміту рабіць амаль что заўгодна. Президентским указом этой компании за 34 миллиарды дозволили набыть акции господарки Городилова и будовать там спокойно свой свінакомплекс за 14 километров от Маладзечна замест трох, як раней планавалася. Правда, там есть рака Березина. Невядома, что горш. Информация про магчымае будаўніцтва свінакомплексаў под Маладзечна з'явілася минулой осенью. По законе мясцовыя ўлады павінны былі абмеркаваць нюансы з людзьмі праз так званыя грамадскія слуханні. Все организовали у райвыканкаме. Знайшлі залу, призначили час, запросили прадстаўнікоў фирмы-заказчыка, проектантаў, быў намеснік кіраўніка района. И самое нечаканае, пришли люди. Яны оказаліся не вельмі дыпламатычнымі, моцна сварыліся на ўладу. А па горадзе тым часам папаўзлі праваабаронцы, збіралі подпісы супраць свінарнікаў. Назбіралі ажно 8 тысяч з адрасамі і тэлефонамі. Няслаба для 100-тысячнага горада. Будаўніцтва заглухла, маладзечанцы паверылі ў дэмакратыю, як аказалася, на некалькі месяцаў. Баланчук гаворыць, што перанос свінакомплекса на 10 кіламетраў далей ад першага месца нічога не палепшыць.
Выбачайце, гэта не Лівейскі район, гэта не Палесія, Гомельская, дзе лясы там і так далей. Тут вось гэтыя палачаны, там ні адной лесапаласы не мае, ну ўсё па ветрам за 30 секунд, за хвіліну ўжо будзе Маладзечна, гэта весь пах. Таму што ў нас тут палі і яшчэ раз палі.
Будаўніцтва павінна скончыцца ў 2018 годзе. Маладзечанцам застаецца спадзявацца толькі на чарговы эканамічны крызіс, які зробіць будаўніцтва нявыгадным, альбо на Лукашэнку. Свае ўказы можа адмяніць толькі ён сам. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам у Еўропі эколагі змагаюцца з буйнымі свінакомплексамі з большым поспехам.
Напрыклад, на пачатку 2000-х амерыканская кампанія Smithfield пабудавала на захадзе Польшчы 24 буйныя свінагадоўчыя комплексы.
Мясцовыя эколагі забілі трывогу і даказалі, што гіганцкія свінакомплексы аказваюць катастрафічны ўплыў на экасістэмы рэгіёну, дзе яны знаходзяцца, а вада і глеба там забруджваюцца на дзясяткі гадоў наперад.
У выніку экологам удалось атрымать перамогу, а у Польши законодавша забаранили новое будаўніцтва великих свинофермов, а уже існуючие комплексы бы почали поступово зачинять. У Беларуси ж покуль усё наадварот.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё.
На ўсходзе Украіны ў сераду аднавіліся ваенныя дзеянні. Як паведамляюць украінскія СМІ, зранку 3 чэрвеня сепаратысты пачалі наступ на пазіцыі украінскіх вайскоўцаў.
Самыя жорсткія баі ішлі ў раёне Мар'їнкі. Па інфармацыі СМІ, баявікі вялі баі з выкарыстаннем танкаў і сістэмаў ГРАД. Вядома ж, з боку украінскай арміі паранена 25 байцоў.
Украінскія вайскоўцы таксама ўжылі цяжкое ўзбраенне, бо мусілі даць адпор сілам так званай ДНР. Про гэта паведаміў прэс-афіцэр Генштаба Узброеных сіл Украіны Алексей Мазепа.
Па словах афіцэра, на дадзены момант баі пад Мар'їнкай спыніліся, а горад цалкам кантралюецца украінскімі вайскоўцамі.
Абодва канфліктуючыя бакі ўжо паспелі абвінаваціць адзін аднаго ў парушэнні мінскіх пагадненняў. Ці чарговае супрацьстаянне паставіла крыж на мінскіх дамоўленасцях, даведаемся з Еўрафокуса.
3 чэрвеня аднавіліся баі на Донбасе з прымяненнем узбраення, якое не павінна было знаходзіцца на перадавой адпаведна з мінскімі дамоўленасцямі. Сёння нібыта ўсё збольшага сцішылася і бакі засталіся на ранейшых пазіцыях, на якіх былі да 2 чэрвеня. Іншая справа, як падзеі адбіліся на мінскіх пагадненнях, ці можна на іх ставіць тлусты крыж. Расійскі палітолог Сергей Маркедонаў звяртае ўвагу на тое, што на мірным мінскім працэсе ўжо столькі разоў ставілі крыж, што можна пісаць манаграфіі, а ў той жа час ніхто не адмяняў нават Мінск адзін. Проста ёсць агульны мінскі працэс, які ўключае ў сябе некаторыя этапы.
Мінскі працэс, он сам па сябе не выгаден нікому і всім выгаден адновременно. В этом парадоксальнасць. Потому што з помощью мінскага працэса рішительныя победы ні адна із сторон не одержывает. Для Украины нет рішительной победы над сепаратистами и реинтеграции Донбасса. Для России не получается какого-то, скажем, прорыва в отношениях с Украиной, в том смысле, чтобы Украина остановила свои евроатлантические устремления и пошла бы на попятную.
І сёння, лічыць эксперт, бакі знаходзяцца ў пошуку нейкай формулы, якая б задаволіла ўсіх, а для гэтага выкарыстоўваецца метад разгойдаць сітуацыю і падняць стаўкі ў гэтай гульні. Кіеў да апошняга будзе трымацца за Мінск-2 і пагадненні, якія там былі дасягнутыя, падтрымлівае расійскага калегу украінскі палітолаг Яўген Магда. А ўсё таму, што іх прызнае і Украіна, і сепаратысты, і Расія, і Захад, і робіць нечаканую выснову.
Накануне Азамат Кулмухаметов, насколько мне известно, первым покинул заседание контактной группы, а уже сразу практически после этого, на следующий день, так скажем, боевики начинают наступление на Мар'їнку. Я вижу в этом связь. Связь в том плане, что Россия пытается повышать ставки, и Россия продолжает, к сожалению, воевать с Соединенными Штатами и Западным миром на украинской территории.
Тым не менш, нягледзячы на тое, што ніводны з пунктаў мінскіх пагадненняў так і не быў выкананы, яны былі выгадныя Украіне, упэўнены Яўген Магда. Хаця б таму, што Кіеў скарыстаў гэты час для падвышэння баяздольнасці арміі. Адпаведна, іх трэба прытрымлівацца і надалей. І што па выніку баёў на Донбасе 3 чэрвеня займелі бакі? Якія выгоды? Ні ў каго не было ніякай рашучай перамогі і наўрад ці зараз можа нейкі бок яе дабіцца, кажа Маркедонаў. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка заклікаў вайскоўцаў быць гатовымі да паўнамаштабнага ваеннага ўварвання Расіі. Пра гэта палітык заявіў 4 чэрвеня падчас звароту да парламента.
Таксама прэзідэнт даручыў дыпламатам заручыцца міжнароднай падтрымкай Украіны і не дапусціць зняцця раз з Расіі санкцый, пакуль не скончыцца канфлікт на Донбасе, а Крым не вернецца ў склад Украіны.
Падчас выступу Парашэнка прызнаў, што абараназдольнасць Украіны хоць і значна вырасла за мінулы год, але ўсё яшчэ застаецца на мінімальным узроўні.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Літаральна тыдзень таму ў Ірландыі адбыўся рэферэндум, які легалізаваў аднаполыя шлюбы. Па выніках галасавання 2 з 3 ірландцаў падтрымалі права гомасексуалістаў на афіцыйную рэгістрацыю адносін.
Таким чином Ірландія стала першою країною у світі, яка узаконила однополые шлюби шляхом усінародного голосування. Саме цікаве, що ще 22 роки тому гомосексуалізм у Ірландії лічився кримінальним злочинством.
По словах міністра охорони здоров'я Лео Вараткара, який став першим відкритим геєм в Ураді, у консервативному ірландському громадстві відбулася справжня соціальна революція.
Білоруси ж ставляться до питання гэтага значно більш консервативно. Поводле дослідження БДУ, тільки 2% жыхароў нашої країни підтримують однополые шлюби.
Для порівняння, у Росії, яка лічиться більш гомофобною країною, кількість таких людей складає 8%. Чому білоруси опинулися менш толерантними за сусідів, доведаємося з нашого репортажу.
Однополые шлюбы подтримливают 2,2% белорусов. Про это поведомил директор Института социологии Национальной академии наук Ихар Котляров. При этом я не стал называть пытания, которые задавались респондентам под час доследования. Представница правооборонного центра «Идентичность» Наталья Маньковская каже, что, как грунтовно проанализовать, сколько людей выступая за легализацию однополых шлюбов, треба ознайомиться с доследованием цалком. Шмат что залежить от выборки, какие узростовые группы были опытаны и у какой места.
Такими лічбами вельми легко маніпулювати, коли ми не ведаємо, ну, наскільки коректно була зроблена виборка. Да, і яке питання задавалося, і які питання стояли там побач з цим питанням, тому що все це, звісно, впливає.
Поводле соціологічних дослідувань серед європейських країн, самая велика доля тих, хто підтримує однополые шлюби, у Нідерландах 85%, у Люксембургу 82%, а у Швеції 81%. Самое низкое назирается у наших соседей. У Литвы и России за однополые шлюбы выступают 7% жыхароў краин. Во Украине 9%. Эксперт и социолог Сергей Николюк отзначает, что такое особо взятое значение, как белорусские 2,2%, комментовать немагчыма, бо неведомо, какие задавались пытания. Их можно поставить резко, а можно вельми обтекально, и отрываются разные выники.
Если сравнивать с Россией, то, конечно, белорусское общество не принципиально, но заметно более прозападное. Поэтому, наоборот, разница, если в России там 8% показывает, у нас 2%, то это несколько неожиданно. Но это, я этого, ну, так сказать, просто на эмоциональном уровне таком. Потому что, не видя всех этих постановок, вопросов, нельзя это комментировать.
У целом, навод сирот достатково консервативных европейских краин, идею однополых шлюбов подтримливая немалая доля людей. Так, у консервативной Польши за такий вид шлюба выказывается чверть насельництва, у Венгрии 30%, у католической Италии полова жыхароў Украины. У США самое опошнее социологичное опытание, которое проводилось у лютым соковику 2015-го, свечить про то, что 59% американцев подтримливают однополые шлюбы, у Японии 41%. Служба информации Еврорадио.
Каб пераканацца ў выніках даследавання навукоўцаў, мы вырашылі правесці ўласную апытанку на тэму таго, як беларусы ставяцца да аднаполых шлюбаў.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы ставитесь до однополых шлюбов и те варто их дозволять в Беларуси?
Не, разрешать точно не стоит. Беларусь, наверное, толерантная нация, но я думаю, что менталитет советского еще воспитания играет. И я думаю, что традиции семьи, которые существуют нашего народа, ведут к негативному восприятию.
Это ужасно.
Ужасно мы относимся. И, да, отрицательно. Не надо разрешать Беларуси. У нас Беларусь чистая, хорошая и красивая. И не надо этих идиотов нам.
Я отношусь очень хорошо. Я считаю, что неважно, кто с кем встречается, девушка с девушкой, парень с парнем или девушка с парнем. Если люди любят друг друга, то ничего против я не имею. И я считаю, что да, братья должны быть.
Нет, я категорически против однополых браков, хотя, в принципе, я толерантный человек, но я считаю, что это совершенно недопустимые для жизни вещи, поэтому и считаю, что большинство белорусов, в принципе, также к этому относятся.
Как вы ставитесь до однополых шлюбов и те варто их дозволять в Беларуси?
Нет. Отношусь отрицательно, это противоестественно.
При всей моей толерантности, я считаю, что однополые браки – это извращение.
Как бы видел много однополых браков, было в разных странах. Но я не знаю, наша нация, наверное, к этому не привыкла. Не поймут люди. Однополые браки. Не стоит, да?
Не стоит, конечно. По-моему, однополые браки, прежде всего, Библии, они не поддерживаются. Мы как христиане, как бы, ну, мы все-таки на Библию основываемся. Поэтому я считаю, что это не совсем правильно.
Это были ваши слова.
Евразум. 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 Главная информативная программа Еврорадио.
Вертаемся у студію Єврорадіо і переходимо до чергової теми.
Дом у Асмалоўцы, який з'являвся гістарычнай каштоўнасцю, знеслі. І гэта не глядзячы на тое, што фірма-забудоўшык абяцала толькі яго рэканструкцыю. Тым не менш, захоўваць фасад будынку на вуліцы камуністычнай вырашылі немэтазгодным.
Напрыканцы красавіка мы распавядалі пра тое, як прадзюсарскі цэнтр «Спамаж» пачаў будаўніцтва уласнага культурнага цэнтра ў раёне гістарычнага цэнтра Мінску. Пад новую будоўлю інвестары вырашылі рэканструяваць нежылы дом, які прастаяў на сваім месцы больш за паўстагоддзя.
Многія мясцовыя жыхары былі абураны распачатай будоўляй, якая па іх меркаванні будзе моцна выбівацца з агульнага ансамблю раёна.
Чым скончылася гісторыя з будаўніцтвам культурнага цэнтру на месцы гістарычнага будынку, даведаемся з рэпартажу Ілі Маліноўскага.
У красавіку 2015 года прадзюсарскі цэнтр «Спамаж» пачаў будаўніцтва ўласнага культурнага цэнтра са шматканальнай студыяй гуказапісу сусветнага ўзроўню. Пад гэтай мэтай планавалася рэканструяваць будынак па вуліцы Камуністычнай 24, які знаходзіцца ў раёне гістарычнага цэнтра Мінска, вядомым пад назвай «Асмалоўка». Сам праект рэканструкцыі моцна выбіваецца з агульнага ансамблю раёна. Новы будынак будзе чатырохпавярховым замест ранейшых двух паверхаў і не захавае гістарычнага выгляду. Рэканструкцыяй такую будоўлю назвалі праз захаванне старога фасаду дома. Але днямі яго таксама зруйнавалі. Перабіваюць адзін аднаго прараб і прадстаўнік замоўцы.
Понимаете, строительство такая штука, особенно реконструкция старых сооружений. Я не знаю, что есть на самом деле. А в ходе демонтажа тех конструкций, которые предполагались к монтажу, вот эта стена фасадная, она пришла в такое состояние, то есть строилась она пленными немцами, из горелого битого кирпича не армировалась. Как пленные немцы относились к нам, наверное, тоже знаете. Здание стояло практически без фундамента. И те мероприятия, которые предполагались по укреплению этой стены, бурение скважин, укрепление оснований, теряли всякий смысл. Затраты на них не оправдывали те работы, которые были бы проведены при замене этой стены полностью.
У выніку на территории, где некалі знаходился жилый дом, цяпер няма ніводнай згадки про гэта. Старая цэгла і будаўнічае смецце пасля дэмантажу цалкам вывезеныя. Будаўнікі рыюць катлаван пад новы фундамент і плануюць здаць аб'ект ужо ў кастрычніку гэтага года. Здзіўляе тое, што пасля размовы абодва мужчыны адмаўляюцца прадстаўляцца. Яны знаходзяць гэтаму даволі недарэчнае апраўданне, а потым увогуле пераходзяць на адкрытую абразу.
Вы приходите, начинаете приставать к людям.
Не готовы, не готовы, да, да.
Вы потом ославите нас, извините, на всю республику. И знакомые над нами начинают смеяться. Я ничего не имею против журналистов. Но знаете, как у Булгакова. Лучше бы их всех там расстрелять, потому что это такие сволочи. Ну, у вас такая профессия. Вот вы хотите что-то вот такое жареное, паскудненькое преподнести.
А вы постойте здесь день. И как, когда народ ходит, а можно то стесни, а можно это стесни.
Нагадаем, раней Еўрарадыё размаўляла з мясцовымі жыхарамі, многія былі абураныя распачатай будоўляй. Што праўда, сустракаліся і тыя, хто не мог вызначыцца са стаўленнем да вонкага выгляду культурнага цэнтру. Некаторыя бачылі ў так званай рэканструкцыі агульнае выратаванне Асмалоўкі. Але дакладна складана ўявіць, што мясцовыя жыхары прасілі знесці суседнія жылыя будынкі. Хіба толькі, каб адпомсціць дакучлівым суседзям. Еўрарадыё працягне сачыць за будоўляй культурнага цэнтра «Спамаж» і агульнай сітуацыі з рэканструкцыяй Асмалоўкі. Фота з будоўлі можаце паглядзець на нашым сайце. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, Асмалоўкай, дзе пачалося будаўніцтва сучаснага культурнага цэнтра, у Мінску называюць два кварталы ў межах вуліц Багдановіча, Кісялёва, Куйбышева і Камуністычнай.
Абаронцы спадчыны прапаноўвалі надаць гэтаму раёну статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, каб выратаваць яго ад інвестараў, якіх цікавіць толькі зямля ў цэнтры Мінску. Аднак сталічныя ўлады чамусьці не ўбачылі сэнсу ў захаванні старых дамоў.
Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту.
Футбольная сборная Беларуси поднялась у рейтингу ФИФА на 3 позиции. Теперь наша команда занимает 80-е место. Побач с белорусами у рейтингу китайцы, финны, латыши и футболисты Мозамбика. Лидируют у рейтингу футболисты сборной Германии. На другом месте Бельгия. Третье занимают аргентинцы. Испания только на 10-й позиции. Нагадаю, белорусская сборная рыхтуется до хатнего поединку отбору на Евро-2016 с испанцами, який пройдет 14 червня на Борисов-арене. А 7 червня сборная Беларуси и России проведут у Химках товарищеский матч. Тем часом у футбольную сборную Беларуси могут выкликать нападающего Мазырской Славии 23-годового Дениса Лаптева. Про это 4 червня на пресс-конференцию в Минску заявил головный тренер Александр Хацкевич. И он назначил, что теперь шмат говорят про этого футболиста, який у 8 матчах забил 6 голов и зарабил 2 голевые передачи. Але это все у чемпионате Беларуси, узровень якого ведомы, подкреслил Хацкевич. Тем не менее, после товарищеского матча с россиянами Лаптев может узмацнить шереги национальной команды. Вызначились все максимальные соперники Борисовского Батэ у другим квалификационном раунде футбольной лиги чемпионов. У списе 13 команд. Сярод их клубы из Боснии и Герцеговины, Литвы, Латвии, Грузии, Македонии, Словакии и Казахстана. Сярод их добро ведомые борисовчанам Венспилс и Вардар. Нагадаю, лёсование пройдзе у швейцарском Ньоне 22 червня. Поединки другого квалификационного раунда призначены на 14, 15 и 21, 22 липня. Былы віце-прэзідэнт ФІФА, трынідадзец Джек Уорнер, паабяцаў выкрыць прэзідэнта арганізацыі Йозефа Блаттера. Ён заявіў, што больш не будзе захоўваць таямніцу дзеля тых, хто знішчае яго краіну. Адначасова Уорнер прызнаўся, што баіцца за сваё жыццё. Аднак нават смерць не спыніць лавіну, якая насоўваецца, кажа ён. Былы функцыянер намякае, што справа не толькі ў карупцыі ў ФІФА, але і ва ўплыве чыноўнікаў арганізацыі і асабіста Блаттера на вынікі парламенцкіх выбараў у Трынідадзе і Табага ў 2010 годзе. Нагадаю, по подозрению у коррупции были арештованы представники керавництва ФИФА, некоторые находятся в международном вышуку. Старшиня организации Йозеф Блаттер про 4 дни после переобрания вымушены был объявить про свою отставку. С вами был Виталь Зублюк. Заставайтесь на Еврорадио.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Гурт «Мьюз» представил две новые песни с альбома «Дроунс». А лидерки гуртов «Нака», «Сундук» и «Серебряная свадьба» выпустили совместную песню. Это да иншая у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз. Вітаю у эфире новини «Шоу-бизу». Я Маша Колесникова. Гурт «Мьюз» представил две новые песни с альбома «Дронс» – «Рипперс» и «The Handler». Лирик відео на перший з треков стилізований під здимку безпілотників. Назва нового альбома, по словах музиків, метафора, яка описує абияковість і нездольність людей до спочування. Сучасні технології, у тим ліку використання безпілотників у воєнних операціях, дозволяють людям здійснять жудасні речі, знаходячись на великій відлігласті, при допомозі дистанційного керування і при гэтым відчувати себе недотичними до того, що відбувається, і не нести ніякої відповідальності, розповідає лідер гурта Мэтт Беллами у інтерв'ю BBC Radio 1. Трек «The Handler» покуль доступний тільки на Spotify. Будущий альбом «Дронс» обіцяє бути концептуальним. Там будуть пісні про становлення диктатури, супроставлення себе системі, про третю сусвітню. По словах Беллами, акумулювати гэтай теми під одною шильдой йому допомогла книга професора Брайана Гліна Уільямса «Драпіжники. Війна безпілотників ЦРУ з Аль-Каїдой», яка розповідає про використання дронів у воєнних операціях. Ходять шутки, що новий альбом «Мьюз» ляже у основу мюзикла. Ён выйдзе 11 червня. Лідаркі гуртоў «Нака», «Сундук», «Серебряная свадьба» выпустили совместную песню. Автором песни про любовь стала Анастасия Шпаковская. Основный мотив написания этой песни – война, кажа Анастасия. Война побач, война внутри, война, у якой страшивается основная в жизни любовь. Страшно, что нават разумные люди у той чи иншей ступени удельничают в этой войне. И зразумела, что уже не выправить ничего, а лишь мы все утрох лишим своим обовязкам нагадать, як себе самим, так и тем, кто нас почуя про тое одиное, что здольное нас уратовать, то Бог про любовь. Плануется, что у худким часе Ганна Хитрик, Светлана Бень и Анастасия Шпаковская представить видео на песню про любовь. Поглядеть его можно прямо зараз на нашем сайте euroradio.fm. і протяг серіала про The Exploited і гурт Брута. Таким чином британці не будуть виступати на українському фестивалі «Захід», бо гэтага вже не хочуть організатори фестивалю. Про гэта Еврорадио повідомили удельники гуртовой, що вони написали. Мені тільки що сказали, що промоутер тепер каже нам не грати, що з'являється достатково справедливим з його боку. Яны не дозволяють нам грати зараз. Тепер гурт прибрали з програми фестивалю і списа удельников на офіційним сайті «Феста Захід». Нагадаємо, що гурт «The Exploited» адмовився виступати на фесті за уделу там Брута, бо їм розповіли шмат кепського про білоруський колектив. Пробачте, але ми отримали стільки лайна досланого нам про гэты гурт, і я бачу на відео, де яны зекуються за старого чалавека, тому ми не можемо грати на гэтым концерті. Таким чином патлумачили британские панки Еврорадио свою адмову от уделу у фесті «Захід». Потім гурт принес пробачення за слови про Брута і погодився виступати. Тоді яны вось што написали нам. Я лічу, що ми були дезінформовані про гэты гурт, тому я приношу пробачення за те, що ми сказали речі, які, як я тепер думаю, оказалися неправди. Відать, після скандалу організатори фесту вирішили самі відмовитися від уделу британцу. Гэта було то, чим живе шоу-бізнес-світ, заставайтеся з Еврорадио.
А наперадзе ў праграме Еўразум мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Не пераключайцеся. 20 червня у сталічным бары «Хуліган» адбудзецца прэзентацыя першага альбома гурта «Шума» і святочны рэйв з гэтай нагоды. А кожную пятніцу червня о 12 гадзіне начы у доме Фішера будуць праходзіць «Ночы кіно». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, при мікрофоні Юля Алексеєва з афішей Єврорадіо. 8 червня у Центрі сучасних мистецтваў «Форум Т-Арт» пропонує ізноў паглядзець сумнага хакеіста. Спектакль цалкам нечаканы. Што будзе, калі зазірнуць у запісную кніжку незнаёмага чалавека? Што значыць улезці ў чужую душу і ці можна пасля гэтага застацца ранейшым? Калі вам не ўсё роўна, як вы выглядаеце, калі вы уважліва ставіцеся да свайго цела і ўнутранага стану, семінар «Мінск Green Days» для вас. На працягу 4 выходных дзён можна будзе пазнаёміцца з гуру йогі, аюрведы, індыйскай кухняй, пазаймацца йогай і медытацыяй, пагутарыць з аднадумцамі ў нефармальнай абстаноўцы і проста выдатна правесці час. Даты правядзення 13, 14, 20 і 21 чэрвеня ў студыі «Йога Плэйс» у Мінску. Дробы ламаючы 20 червня в аутульным ангары бара «Хуліган» будзе асаблівая падзея. Прэзентацыя першага альбома гурта «Шума» і святочны рэйв з гэтай нагоды. Чакаецца вялікі канцэрт гурта «Шума», архаіка ў ноч ад «Шума Войсес» і «Нетэк» і сэты ад любімых дыджэяў. Кожную пятніцу червня а поўначы у доме Фішера будуць праходзіць кіноночы. У асноўным рэпертуар складаецца сучаснай класікі кіно. Па традыцыі дом Фішера пачастуе кавай пешавым папкорнам. З 26 па 28 червня у студіі 67 адбудзецца беларускі электронны музычны фестываль. Цягам фестывалю пройдуць майстар-класы, дыскусіі, прагляды дакументальных фільмаў пра электронную музыку і дзве галоўныя музычныя ночы з трыма танцполамі, спецыяльным святлом і велізарным візуальнымі інсталяцыямі. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі
Юлія Алексеева ды Раман Усцінаў. Пачуемся.
«Еўразум» — самая еўрапейская праграма пра Беларусь.